Πάμε τώρα, όπως έχουμε προαναγγείλει, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στον κύριο Καραγκούνη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Καραγκούνη, ξεκινώ από εσάς. Ήσασταν και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Πιστεύετε ότι βγήκε συμπέρασμα για τους πολίτες από τη χθεσινή συνεδρίαση, και αν βγήκε, ποιο είναι αυτό?
Εγώ νομίζω ότι βγήκαν αρκετά συμπεράσματα και χθες, αλλά κυρίως βγήκαν συμπεράσματα από την Επιτροπή μας, κύριε Κατζηνικολάου, που οφείλω να πω ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία και πολύ ψυχοφόρο για όλα τα μέλη της Επιτροπής, ειδικά όταν έχει να διερευνήσει τα αίτια μιας τραγωδίας με 57 νεκρούς. Και επειδή υπό μία έννοια ακούω την κριτική που γίνεται το τελευταίο διάστημα για το έργο της Επιτροπής, εγώ θέλω να υπομνήσω, αρχικώς το λέω αυτό και θα σας πω βεβαίως και τα συμπεράσματα, θέλω να υπομνήσω στους φίλους που μας ακούν ότι η εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή, έτσι όπως συνηθίζεται να λέγεται, παρότι έχει δικονομικές δυνατότητες να δημιουργήσει προκαταρκτική έρευνα, σε καμία περίπτωση δεν είναι δικαστήριο, έτσι, δεν υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, δεν αποδίδει ποινικές ευθύνες. Αυτό που κάνει, και φτάνω στο συμπέρασμα που με ρωτήσατε, είναι να περισυλλέξει υλικό μέσα στα πλαίσια της εντολής που είχαμε, και το υλικό αυτό που μάζεψε για μένα έχει την ιδιαίτερη σημαντικότητά του. Άλλωστε, να θυμίσω ότι πολλές δικονομικές ενέργειες που έγιναν από τη δικαιοσύνη έγιναν με αφορμή αυτό το υλικό που περισυλλέγει από την Επιτροπή μας. Μέσω λοιπόν των πορισμάτων που το κάθε κόμμα συνέταξε, αυτά, όλα αυτά τα συμπεράσματα είναι διαθέσιμα σε όλους, καθώς και στην ίδια τη δικαιοσύνη, η οποία, μην ξεχνάμε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δικογραφίες εν εξελίξη που ερευνούν και την οικονομική διάθεση τη Σύμβαση 717, αλλά ad hoc και την ίδια την τραγωδία των Τεμπών, μπορεί να γίνει χρήση αυτών των πολύ σημαντικών και ουσιαστικών συμπερασμάτων.
Τώρα, κατηγορείται η κυβέρνηση ότι δεν ήταν παρούσα στη συζήτηση αυτή. Στα κυβερνητικά έδρανα βλέπαμε μόνο τον κύριο Μάκη Βορύδη. Και βέβαια οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης επισήμαναν την απουσία του Πρωθυπουργού, ενώ επισημαίνεται σήμερα από όλους σχεδόν και η απουσία του αρμόδιου τότε Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Κώστα Καραμαλή.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός, όπως έχει αντιμετωπίσει και η κυβέρνηση όλες συνολικά, αλλά αναφέρομαι ειδικά στον Πρωθυπουργό, και τις άλλες εξεταστικές και προανακριτικές κατά βάση επιτροπές, δεν υπαρίσταται στις συζητήσεις αυτές που γίνονται, δεν έχει παραστεί από αυτές τις ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, διότι όπως και ο ίδιος έχει πει, και το έχει κάνει πράξη βεβαίως, δεν θέλει να έχει η εκτελεστική εξουσία οποιαδήποτε επιρροή ή εμπλοκή με το έργο των επιτροπών αυτών. Όχι βέβαια ότι ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί για τα ζητήματα, ειδικά για το ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών, και σε συνεδρίες, αλλά και σε ομιλίες που έχει κάνει μέσα στη Βουλή. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο αντιμετώπισε την προανακριτική του Παπαγγελόπουλου, την προανακριτική που αφορούσε τον κύριο Παπά, ακριβώς με σεβασμό απέναντι στο έργο της ειδικής αυτής της Νοτικής Επιτροπής, δεν συμμετείχε, όπως βεβαίως και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης.
Κύριε Μάντζο, τι λέτε?
Για το τελευταίο, νομίζω ότι πλέον αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν συγκαλύπτει απλώς την υπόθεση, αλλά την υποτιμά. Η απουσία του κυρίου Πρωθυπουργού χθες, αλλά και όλου του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και ολόκληρης της κοινοβουλευτικής ομάδας σχεδόν, ήταν μόλις 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χθες παρόντες.
Η αίθουσα γενικά έδινε άσχημη εικόνα, ήταν άδεια.
Πράγματι. Και κυρίως στην πλευρά της πλειοψηφίας, που είναι αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, και οι απολογούμενοι εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών για ό,τι έγινε πριν και μετά την τραγωδία στα Τέμπη, είναι μια εικόνα σίγουρα αποδεικτική της ενός κινησμού, μιας αλαζονίας και τελικά μιας απόπειρας υποτίμησης, όχι απλώς συγκάλυψης της ανίποτης αυτής τραγωδίας. Και έρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα όσον αφορά στα συμπεράσματα. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καραγκούνη ότι εξήχθησαν συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα όμως δεν είναι αυτά τα οποία αναφέρει η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία. Τα συμπεράσματα είναι ότι και χθες, όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες, οι πολίτες κατανόησαν ότι δεν ζούμε όλοι στον ίδιο τόπο, στην ίδια χώρα. Δεν θέλουμε όλοι με την ίδια ζέση και τον ίδιο ζήλο να τα μάθουμε όλα. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην Εξεταστική Επιτροπή δεν εκλήθησαν όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες. Η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία παρεμπόδισε την κλίση κρίσιμων μαρτύρων όπως οι πραγματογνώμονες, όπως σιδηροδρομικά στελέχη, πρόεδροι του οργανισμού που είχαν καταδείξει τα ελλείμματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, πραγματογνώμονες που μιλούσαν για την άμεση σύνδεση μεταξύ της μη ολοκλήρωσης της σύμβασης τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης και του τραγικού εγκλήματος στα Τέμπη, των 57 νεκρών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εκλήθησαν να καταθέσουν. Ακόμα και για την παραποίηση του τόπου του εγκλήματος, όσοι εκλήθησαν, ο κ. Αγοραστός εν προκειμένου, ήταν ήδη κατηγορούμενοι, άρα επικαλέστηκαν το δικαίωμα στη σιωπή. Ή ο κ. Τριαντόπουλος, που φέρεται ότι είναι ένας από αυτούς που έδωσαν την εντολή ή διαχειρίστηκαν τον τόπο του εγκλήματος, δεν εκλήθηκαν. Αυτές είναι μεγάλες ελλείψεις, οι οποίες είναι καθοριστική σημασία για τη μη αποκάλυψη της αλήθειας. Και κλείνω λέγοντας για την 717, τη Σύμβαση 2014. 9 χρόνια μετά, με πολλές παρατάσεις μετά, με αποζημίωση του αναδόχου, με μια ανοχή προκλητική στην κακοδιαχείριση και από την πλευρά του δημοσίου αλλά και την πλευρά του αναδόχου, αυτή η σύμβαση πια έχει άμεση αιτιώδη σχέση με τους 57 νεκρούς. Δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν το λέει η αντιπολίτευση. Το είπε ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός τα πρώτα 24 ώρα μετά την τραγωδία. Είπε ρητά ότι αν, ας μην κρυβόμαστε πίσω από ανθρώπινα λάθη, αν είχε ολοκληρωθεί τη λεδίξη θα ζούσαν οι συνανθρώποι μας. Το είπε ο ίδιος. Και ασχέτως τώρα το κόμμα του λέει τα αντίθετα στο πόρισμα. Το λένε.
Πάντως δεν είδα όταν ο κύριος Βορύδης, κύριε Μάντζο, απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, είπε γιατί αφού πιστεύετε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, δεν κάνετε αίτηση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν είδα να απαντά κανείς ότι θα προχωρήσει προς μια τέτοια κατεύθυνση.
Προσπάθησα να απαντήσω και απάντησα και θα σας πω την απάντησή μου και τώρα στον αέρα σας. Αφού ολοκληρώσω λέγοντας ότι εκτός από τον Πρωθυπουργό, το ίδιο έχουν διαγνώσει οι εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, επιστήμονες της Τριμελούς Επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών, υπό τον κύριο Χαλκιά, τον πρώην πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που συγκρότησε η ίδια η κυβέρνηση, και φυσικά οι Ευρωπαίοι Εισαγγελέες. Και έρχομαι στο ερώτημά σας, λέγοντας ότι τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως του 2023 εμείς τη φέραμε με αίτημα για προανακριτική επιτροπή στη Βουλή τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Μπλόκαρε η Νέα Δημοκρατία τη διερεύνηση της ποινικής δικογραφίας. Τι πρέπει να κάνει τώρα η αντιπολίτευση, τι πρέπει να κάνει η δημοκρατία μας? Πρέπει να βρει τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν ανακύψει από την Εξεταστική Επιτροπή ή και τα νέα στοιχεία τα οποία συλλέγει ήδη η δικαιοσύνη στην ανάκριση που είναι εν εξελίξει στη Λάρισα. Και όταν έρθουν οι νέες δικογραφίες στη Βουλή για τα πολιτικά πρόσωπα, να προκαλέσουμε αίτημα, να καταθέσουμε αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Και τότε να δούμε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, τότε να δούμε αν θα ξανακάνει τα ίδια, αν θα ξανακριθεί πίσω από το άρθρο 86, γιατί ξέρετε, να το πω και αυτό, το άρθρο 86 είναι ένα άρθρο που υπάρχει αιώνες τώρα στην Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς το αξιοποιεί κανείς, αν το καταχράτε, αν κάνει κατάχρηση της προστασίας των πολιτικών προσώπων. Εμείς δεν δικάζουμε κανένα, δεν καταδικάζουμε κανένα. Ζητάμε όμως από τη Βουλή να κάνει την ελάχιστη δημοκρατική της οφειλή, το ελάχιστο δημοκρατικό της χρέος, να διερευνήσει συγκεκριμένες ποινικές κατηγορίες για συγκεκριμένα ποινικά δικήματα κατά συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Αυτό το αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία να το κάνει. Εμείς θα είμαστε λοιπόν ξανά στην πρωτοπορία με τα νέα στοιχεία, είτε από την Εξεταστική Επιτροπή που διαβάστηκαν στη δικαιοσύνη, είτε από τα στοιχεία που θα έρθουν από την ανάκριση, να κάνουμε ξανά αίτημα για προανακριτική επιτροπή και να δούμε, να μετρηθούμε τότε ξανά και εμείς και η Νέα Δημοκρατία. Ποιος αποκαλύπτει και ποιος συγκαλύπτει.
Κύριε Καραγκούνη, μια σύντομη απάντηση για να πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας.
Ναι, πολύ σύντομη απάντηση. Πρώτα απ' όλα για το ζήτημα του και όταν το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής, να πω απλά στον κόσμο μας ακούει ότι λάβαμε πάνω από 39 μαρτυρίες με πάρα πολλές ώρες καταθέσεων. Πολλές δικονομικές ενέργειες που έχουν γίνει από την ίδια τη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή εκκίνησαν από την Επιτροπή μας. Και θέλω να πω κάτι για την 717, μιας και ο κύριος Μάντζος αλλά και το ΠΑΣΟΚ σηκώνει το ζήτημα αυτό που βεβαίως αυτή τη στιγμή εξετάζεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, την εντεταλμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, αλλά βεβαίως και από την έχετε να κρατήσει τη Λάρισα. Το δεδομένο είναι ότι αυτή η περιβόητη σύμβαση 717 είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως. Εδώ θέλει μια ιδιαίτερη συζήτηση, κύριε Χατζηνικολάου. Και το καταθέτω αυτό, το είπα και χθες στη Βουλή. Από το 1995 μέχρι το 2010 έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να έχουμε αυτά τα λειτουργικά συστήματα ασφαλείας, αυτά τα αυξημένα συστήματα ασφαλείας που περιλαμβάνει η 717. Με λίγα λόγια, έπρεπε, κύριε Χατζηνικολάου, ήδη αυτά τα συστήματα να τα έχουμε στη διάθεσή μας πριν από το 2010. Άλλωστε, η ίδια η Σύμβαση 717 περιελάμβανε δύο πράγματα. Ανάταξη και ομογενοποίηση των συστημάτων. Συστημάτων δηλαδή που ενώ υπήρχαν, που ενώ πληρώσαμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τελικά δεν ήταν λειτουργικά. Έπρεπε λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν πρώτα απ' όλα ευθύνες γι' αυτό. Για μένα βεβαίως και υπάρχουν. Μιας και συζητάμε συνολικά το ζήτημα της 717, επιτρέψτε μου να πω ότι η 717 έπρεπε ήδη να υπάρχει πριν από το 2010. Αυτό το λέω για τον κύριο Μάντζο και για τον Πασόκ που λέει, έτσι σηκώνει πολύ έντονα το ζήτημα αυτό της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της 717. Ο ίδιος ο κύριος Σπίτης βεβαίως είπε ότι καλώς δόθηκαν οι παρατάσεις από την κυβέρνηση του Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Καραμαλή, διαφορετικά θα είχε διαλυθεί στην ουσία το έργο. Από εκεί και πέρα, προφανώς ο νόμος περιφρήνης υπουργών υπάρχει. Και αν αυτό κριθεί καθ' οδήποτε στάση από την δικαιοσύνη που αυτή τη στιγμή διενεργεί την κύρια ανάκριση, μιλάμε για τις δύο δικογραφίες, προφανώς αν πέσει οποιοδήποτε πρόσωπο που θεωρεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη, προφανώς αυτό θα πάρει την πορεία.
Μια σύντομη τελευταία τοποθέτηση, κύριε Μάντζο.
Αυτό συνέβη ήδη, αυτό που περιέγραψε ο κύριο Καραγκούλης ως τελευταία αποστροφή του, είναι ακριβώς ό,τι συνέβη πέρυσι. Οι Ευρωπαίες αγγελέες, ούτε καν ελληνική εισαγγελική αρχή, ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, έπεσε πάνω σε φερόμενες πολιτικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, έστειλε το φάκελο στη Βουλή και πήρε το δρόμο της. Μόνο που αυτός ο δρόμος δεν ήταν ο δρόμος της διερεύνησης, αλλά ο δρόμος της αρχιοθέτησης. Και σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη, ιστορική ευθύνη, η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ακριβώς ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Καραγκούνης και μία τελευταία φράση.
Είπε ότι αυτό αποδομήθηκε από τον κύριο Σπίρτζη.
Εμείς μιλήσαμε και για τον κύριο Σπίρτζη και για τον κύριο Καραγκούνη.
Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μπορείτε να καταθέσετε οποιοδήποτε κατηγορητήριο. Θα αξιολογηθεί προφανώς σύμφωνα με τη διατάξη, σύμφωνα με το άρθρο 86. Ή αν υπάρχει άλλη αξιολόγηση από τη δικαιοσύνη, προφανώς το ξέρετε ότι αυτό αμελητή έρχεται στη Βουλή. Και βεβαίως θα αξιολογηθεί με τη βαρύτητα που έχει και αυτό.
Ναι, αλλά να αξιολογηθεί όχι όπως ο κύριος Βορύδης που βγάζει από τώρα αθωτικές αποφάσεις και μας λέει ότι εμείς τα βρίσκουμε όλα προδήλωσα βάσιμα. Αυτό ακούμε συνεχώς. Μια μόνιμη εποδό ότι είναι όλα προδήλωσα βάσιμη. Η εισαγγελική λειτουργία ενδεδειμένη το μανδύο του βουλευτή. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να υπάρξει ένα θάρρος από τη Νέα Δημοκρατία επιτέλους. Να υπάρξει διερεύνηση αυτής της τραγωδίας της ανίποτης, γιατί αυτή είναι η μόνη απόδειξη ότι πραγματικά μοιαζόμαστε και μοιραζόμαστε τον πόνο όχι των ανθρώπων που έχασαν μόνο τους γενείς τους, αλλά ενός ολόκληρου λαού που πενθεί τα παιδιά τους.
Τώρα, θέλω να ζητήσω και από ένα σύντομο σχόλιο πριν να αλλάξουμε θέμα για το 1.300.000 υπογραφές που συγκεντρώθηκαν από τους συγγενείς των θυμάτων με επικεφαλής την πρόεδρο του Συλλόγου τους, την κυρία Καριστιανού, για το θέμα της ασυλίας των βουλευτών. Αυτή τη φορά, κύριε Μάντζο, ξεκινώ από σας. Τι λέτε?
Βεβαίως, κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο ψήφισμα που είναι ένα κύμα λαού πολύ δυναμικό, το οποίο πρέπει να το σεβαστεί κανείς και ως πρωτοβουλία λαϊκή να τεθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή ένα ζήτημα. Αυτό, να γνωρίζουμε όλοι, προφανώς προϋποθέτει αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει στο τέλος αυτού του έτους, στις αρχές του επομένου. Μπορούμε να τοποθετηθούμε όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες σε σχέση με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και για τον τρόπο που. Όχι μόνο υπάρχει, αλλά κυρίως το είπα και πριν, τον τρόπο που λειτουργεί, τον τρόπο που οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες κάνουν χρήση ή κατάχρηση αυτών των διατάξεων. Το είπα και πριν, όταν κυβερνήσεις λένε, πλειοψηφίες λένε ότι θα θεωρήσουν και θεωρούν προδήλωσα βάσιμες όλες τις κατηγορίες πριν καν συγκροτηθεί η Προανακριτική Επιτροπή, τότε υπάρχει πρόβλημα. Όταν δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, γιατί ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, να το πούμε και αυτό. Δεν δικάζει η Βουλή. Μην νομίζουν οι πολίτες ότι δικάζει η Βουλή και αθώνει. Αυτή είναι η διαστροφή του Συντάγματος. Το Σύνταγμα λέει να διερευνήσει η Βουλή, να στείλει με πόρισμά της την υπόθεση σε δικαστικό συμβούλιο και μετά το δικαστικό συμβούλιο να πάμε σε ειδικό δικαστήριο. Η δικαιοσύνη δικάζει και τους πολιτικούς.
Άρα εμείς αυτό που ζητούμε είναι να υπάρξει διερεύνηση από τη Βουλή και των πολιτικών προσώπων, να μην καλύπτεται κανένας και να πάνε όλοι στη δικαιοσύνη όπως λέει το Σύνταγμα. Μια τελευταία παρατήρηση, επειδή η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Βασιλανίδης έστειλαν και ένα έγγραφο, μια επιστολή προχθές, έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι οι συγγενείς προτάσουν το ενωσιακό δίκαιο έναντι του εθνικού συνταγματικού δικαίου όσον αφορά σε παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, δηλαδή παραβιάσεις που προσβάλλουν τα συμφέροντα της Ένωσης. Είναι οι διατάξεις της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν να κάνουν ακριβώς με την κακοδιαχείριση της 717 και την κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, διότι πριν από δύο εβδομάδες, στον ίδιο χώρο, μας έλεγαν ότι το ενωσιακό δίκαιο, όσον αφορά στα ιδιωτικά παραρτήματα των πανεπιστημίων, προτάσσεται έναντι του εθνικού συνταγματικού δικαίου. Μπορούμε να περάσουμε χωρίς αναθεώρηση του 16, μόνο με το ενωσιακό δίκαιο, σε ιδιωτικά παραρτήματα. Τώρα, που πρόκειται για μια κατασπατάληση κοινοτικών πόρων που οδήγησε σε 57 θανάτους και σε ένα έθνος βυθισμένο στο πένθος. Τώρα δεν θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία να είναι η πρώτη που θα στήριζε μια τέτοια άποψη ότι το ενωσιακό δίκαιο υπερβαίνει το 86 και πρέπει να πάμε γρήγορα σε διερεύνηση ποινικών ευθυνών.
Πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα απαντήσει στο ερώτημα και ο κύριος Καραγκούνης και θέλω στη συνέχεια να ανοίξουμε το θέμα με τα emails της κυρίας Ασημακοπούλου. Ένα θέμα επίσης καυτό που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά πάλι. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καραγκούνη, περιμένουμε μια δική, ναι. και μια δική σας απάντηση για το 1.300.000 υπογραφές για τη βουλευτική ασυλία.
Ναι, κάποιες παρατηρήσεις και σε αυτά που είπε ο κύριος Μάντζιος. Όσον αφορά λοιπόν τις υπογραφές, το τελευταίο διάστημα έχω την αίσθηση ότι γίνεται μια εκθελημένη μη παρανόηση όσον αφορά το ζήτημα της άρσης ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ίσως και οι πολίτες να μην είναι εξοικειωμένοι με τους νομικούς όρους. Από το 1844 τα μέλη της κυβέρνησης, οι διατελέσσαντες υπουργοί, ως γνωστό διώκονται, το είπε και ο κ. Μάντζιος, με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος, μόνο από τη Βουλή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται, και εν τέλει δικάζονται από το ανώτερο ειδικό δικαστήριο. Η δίωξη βουλευτών, επίσης γνωστό, προβλέπεται από άλλες διατάξεις, είναι το άρθρο 61 και 62 του Συντάγματος, που για να διωχθούν προφανώς απαιτείται πρώτα απ' όλα η άρση ασυλίας τους. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλάμε για τον κύριο Σπίρτη, τον κύριο Καραμαλή και ενδεχόμενη ποινική του ευθύνη, θα συζητάγαμε πάντα σύμφωνα με το άρθρο 86. Και να πω και κάτι άλλο. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν έχει καταργηθεί. Μπορεί ανά πάσα στιγμή, όπως είπα και νωρίτερα, αν οποιοδήποτε εξειδικεύσει τέτοιες ευθύνες, να ενεργοποιηθεί και να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες. Εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς προτείνει το ΠΑΣΟΚ και τι είπε ακριβώς ο κύριος Μάντζιος. Ζητά να καταργηθεί το άρθρο 86. Αν το ζητά αυτό και λέει ότι πλέον τέλος πάντων πρέπει να επικρατήσει το ενωσιακό δίκαιο, στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση δεν είδα να παίρνει το ΠΑΣΟΚ κάποια τέτοια πρωτοβουλία. Σίγουρα δεν πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοια πρωτοβουλία, ο οποίος το ψήφισε. Καλό θα είναι να μας εξειδικεύσει ακριβώς το ΠΑΣΟΚ τι εννοεί και αν θεωρεί ότι το Σύνταγμα ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνεται κουρέλι, συγγνώμη για την έκφραση αυτή, και να την αλλάζουμε κατά το δοκούν σύμφωνα με την οποιαδήποτε υπό μία έννοια, εγώ θα έλεγα δικαιολογημένη λαϊκή απέτηση για διάφορα ζητήματα. Αλλά να είμαστε θεσμικοί και να τοποθετούμαστε υπεύθυνα γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Κύριε Μάντζο.
Να βρω καλύτερη περιγραφή για το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία με το Σύνταγμα και το άρθρο 16. Και εκεί δεν τους το ζήτησε κανένα λαϊκό αίτημα, δεν είναι ο λαός, ήταν τα συμφέροντα που το ζήτησαν. Κουρέλι έγινε το Σύνταγμα και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά παραρτήματα ιδιωτικών κερδοσκοπικών φορέων, συμφερόντων, που είχαν προνομιακή μεταχείριση, ενημέρωση, επένδυσαν και τώρα ήρθε η κυβέρνηση, παρακάνοντας το Σύνταγμα, να νομοθετήσει και να ρυθμίσει τις επενδύσεις τους. Αυτό έγινε. Όταν λοιπόν το ζητάνε τα συμφέροντα, το ενωσιακό δίκαιο προτάσσεται. Όταν το ζητά ένας λαός για ένα έγκλημα το οποίο τελικά πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι εκτός συζήτησης και είναι μάλιστα κουρέλιασμα του Συντάγματος. Για το θέμα της αναθεώρησης,
Εδώ θα είμαστε όλοι να μετρηθούμε με την ιστορική μας ευθύνη. Εγώ να θυμίσω το 2018 και 2019 τις Επιτροπές Αναθεώρησης των δύο τελευταίων βουλών, της πρωτεύουσας και της αναθεωρητικής, είχαμε συζητήσει για το άρθρο 86 και όλοι τότε είχαμε συμφωνήσει στο να καταργηθούν οι αποσβεστικές προθεσμίες, οι προκλητικές, οι παραγραφές, να το πούμε πιο απλά, που παρέγραφαν στην επόμενη βουλή, μεθεπόμενη βουλή, τα εγκλήματα. Αυτό είναι κάτι που διορθώθηκε. Μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς λειτουργεί το άρθρο 86 και για το πώς οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στο παρελθόν και μέχρι τον Νοέμβριο τελευταία φορά κάλυψαν πολιτικά πρόσωπα από την ποινική τους ευθύνη. Αυτό είναι μια συζήτηση ανοιχτή. Θα την κάνουμε με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα. Προφανές είναι ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι ένας ισχυρός, κοινωνικός, αν θέλετε, μοχλός πίεσης, αλλά δεν είναι νομικός, νομική έννοια. Πρέπει όλα αυτά να τα υπολογίζουμε με νυφαλιότητα και στο σωστό χρόνο να γίνει συζήτηση με πολιτική ευθύνη στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.
Εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Στάθης, γράφει ότι ενώ τώρα υπάρχει πίεση και σωστά να ρηφθεί πλήρες φως στην υπόθεση των Ντεμπών, δεν έγινε το ίδιο με την περίπτωση των 100 και πλέον νεκρών στο Μάτι, όπου τότε αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τόσκας δεν υπέβαλε καν την παραίτησή του για αρκετό καιρό μετά την τραγωδία. Πάμε όμως και στο θέμα των mails της κυρίας Ασημακοπούλου. Από τον κύριο Μάντζο θα ξεκινήσω αυτή τη φορά.
Κύριε Κατζηνικολάου, να πω ένα σχόλιο μόνο για αυτό που είπα εγώ.
Πολύ σύντομα για να αλλάξουμε
πάρα
θέμα.
Πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ ήλπιζα ότι ο κύριος Μάντζος δεν θα αναφερθεί στο άρθρο 16, διότι αν κάποιος έχει κάνει κουρέλι γενικά τη συζήτηση για το άρθρο 16 και για την αναθεώρηση του συντάγματος για την νοτάτη εκπαίδευση, είναι το ΠΑΣΟΚ. Εμείς είχαμε πάντα πάει για θέση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το ΠΑΣΟΚ αλλάζει γνώμη και άποψη σε κάθε κοινωνιστική περίοδο και κάνει κουρέλι τα όνειρα, εγώ θα έλεγα, πολλών παιδιών, εκατοντάδων, δεκάδων χιλιάδων. Εγώ θα λέω εκατοντάδων χιλιάδων από το 2007 που κάναμε τη συνταγματική, που τότε πρότεινε ο Γιώργος ο Παπανδρέου και το πήρε πίσω. Κύριε Μάντζο, πόσα παιδιά φύγανε στο εξωτερικό από το 2007 μέχρι σήμερα, αναζητώντας το αυτονόητο που έπρεπε να έχει η Ελλάδα από τότε?
Και αυτό πόσα παιδιά έφυγαν για να δουλέψουν? Πόσα παιδιά έφυγαν για να δουλέψουν?
Ακούστε, κύριε Μάντζο, κάτι το οποίο είναι κατάκτηστη για όλο τον δυτικό κόσμο.
Αυτό να σας
είναι ακόμα ζητούμενο. Έχετε τεράστια ευθύνη για το άρθρο 16. Υπάρχουν πρόδρομες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου για τα παρατήματα σε σχέση με το ΕΑΠ. Είναι σύνομο αυτό το οποίο κάνουμε και συνταγματικό αυτό το οποίο κάνουμε για τα παρατήματα. Και εμείς έχουμε πει, των ξένων πανεπιστημίων, αυτό εννοώ, για τον νόμο που φέραμε, και εμείς έχουμε πει ο στόχος μας είναι η συνολική αναθεώρηση του άρθρου 16. Έχετε τεράστια ευθύνη ως ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα αυτό. Εσείς κουρελιάσατε το Σύνταγμα και εσείς κουρελιάσατε τα όνειρα εκατοντάδων χιλιάδων νέων παιδιών που πήγαν στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που επιφυλάξατε στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Καραγκούνη. Αυτό πρέπει να επιμείνω σε ένα ερώτημα το οποίο έχω πολλές φορές και δεν έχω πάρει απάντηση. Μπορεί να μου το απαντήσετε εσείς. Ο Υπουργός Παιδείας, ο Υπουργός Επικρατείας δεν μου το απάντησαν. Ο Υπουργός Προπαγάνδας, συγγνώμη, Υγείας, κ. Γεωργιάδης δεν μου το απάντησε. Ίσως εσείς να μου το απαντήσετε. Το άρθρο 16 εμείς από το 2007, το άρθρο 16 έχουμε ζητήσει να αναθεωρηθεί για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Μπορείτε να δεσμευτείτε για την κόμμα που εκπροσωπείτε και στο οποίο ανήκετε ως βουλευτής ότι αυτή θα είναι και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ή θα πάτε σε αυτό που είπε ο κ. Βορύδης για μη κρατικά τελεία πανεπιστήμια, άρα και ιδιωτικά κερδοσκοπικά, που δεν θα επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία, αλλά θα μοιράζουν μερίσματα και κέρδη στους μετόχους τους?
Είδατε ότι κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Ήδη οι εξελίξεις σας έχουν ξεπεράσει, κύριε Μάντζο. Βέβαια. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τα μη κερδοσκοπικά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λειτουργούν παντού στην Ευρώπη και σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Αφρική και στην Υποσαχάρη Αφρική και παντού, παντού και στα Βαλκάνια. Συγγνώμη που το λέω τώρα, αλλά κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Και αυτό λέγεται προφάσεις αναμαρτίες. Πείτε ξεκάθαρα στον κόσμο ποια είναι η άποψή σας για το άρθρο 16. Μην κρύβεστε. Προσπαθήστε να μαζέψετε τους βουλευτές σας που έχετε διαφορετικές απόψεις μέσα στο κόμμα σας για αυτό το κρίσιμο ζήτημα και αφήστε τα υπόλοιπα, κύριε Μάντζο. Είστε εκτεθειμένοι απέναντι στην νεολαία και απέναντι στον κόσμο για το άρθρο 16. Που να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, τεράστιο ποσοστό, η κοινή γνώμη είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 σύμφωνα με τη δική μας πρόταση.
σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που θέλει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και όχι οι κερδοσκοπικούς φορείς.
Α, δεν ισχύουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Μάτζο, στην Ευρώπη. Μόνο εμείς και το Λουξεμβούργο το έχουμε και το Λουξεμβούργο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
Είναι μη κερδοσκοπικά τα μεγάλα πανεπιστήμια.
Δεν ισχύουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Δεν μοιράζουν σε φίλους των κυβερνήσεων μερίσματα και κάτι.
Πάμε παρακαλώ και στο θέμα με τα mail της. Πάμε και στο θέμα με τα mail της κυρίας Ασημακοπούλου. Κύριε Μάντζο, ξεκινώ από εσάς αυτή τη φορά.
Ναι, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Άπτεται της ίδιας της, αν θέλετε, της λειτουργίας του εκλογικού συστήματος και του δημοκρατικού πολιτεύματος, διότι ξέρετε, όταν έχει κανείς το Υπουργείο των Εσωτερικών εν προκειμένο, που είναι ο θεματοφύλακας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εκλογέων, είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, εν προκειμένου των αποδήμων Ελλήνων, όταν αυτός ο θεματοφύλακας αποδεικνύεται ότι αυτά τα δεδομένα τα έχει διαρρεύσει σε κομματικά όργανα, γραμματείς τομέων κόμματος και ευρωβουλευτές και υποψήφιες, ευρωβουλευτή και υποψήφια ευρωβουλευτή, τουλάχιστον μία, το γνωρίζουμε, τότε το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η παρέτηση της κυρίας Ασημακοπούλου είναι μία πράξη δική της, αφορά στην ίδια, αλλά δεν αποσύει τις υπόλοιπες ευθύνες της και πολλό δε μάλλον δεν αποσύει τις ευθύνες της κυβέρνησης να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει.
Δεν παρετήθηκε η κυρία Ασημακοπούλου. Κύριε Μάντζο, συγγνώμη για τη διακοπή. Η κυρία Ασημακοπούλου δεν παρετήθηκε, παραμένει ευρωβουλευτής. Αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Έχετε δίκιο και σας ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Η απόσυρσή της από το ευρωψηφοδέλτιο. Δεν παραιτήθηκε από ευρωβουλευτής, αυτό είναι κάτι που κρίνεται. Η απόσυρσή της από το ευρωψηφοδέλτιο. Σωστά. Βεβαίως, έχουμε πολύ πολύ σοβαρή εξέλιξη στο γεγονός ότι θα πρέπει να περιμένουμε την έρευνα της δικαιοσύνης και της ανεξάρτητης αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτούς τους ελέγχους εμπιστευόμαστε. Αυτές οι παράλληλες έρευνες που γίνονται από το Μέγαρο Μαξίμου ή από την κυβέρνηση δεν τις εμπιστευόμαστε. Δεν γνωρίζουμε με ποιο θεσμικό πλαίσιο διενεργούνται και γι' αυτό το λόγο εμείς, λόγω ακριβώς της σοβαρότητας του ζητήματος, θα λάβουμε το αμέσως επόμενο διάστημα και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και για την ευθύνη που τελικά έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου των Εσωτερικών διαχρονικά για αυτό το μεγάλο, πολύ σοβαρό ζήτημα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί και να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση, διότι πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της πολιτείας, στο σκληρό πυρήνα της πολιτείας, που είναι το κεντρικό κράτος και η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, η ιερή υποχρέωση και το ιερό δικαίωμα των πολιτών σε κάθε κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Κύριε Καραγκούνη.
Κύριε Χατζηνικολάου, σωστά η κυρία Ασημακοπούλου διευκόλυνε με την απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Σωστά η κυβέρνηση έκανε τη δική της έρευνα. Σωστά απομακρύθηκαν τόσο ο Γενικός Γραμματέας όσο και ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Αυτό το οποίο έχω να κάνω σχόλιο.
Υπάρχει θέμα με την κυρία Κεραμέως, όπως λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
Όχι, διότι δεν την αφορά η χρονική αυτή περίοδος. Η διαρροή που βεβαίως μένει να το δούμε και από την έρευνα της δικαιοσύνης και από την ανεξάρτητη αρχή, από την ΑΒΑΕ, να μας πούν τι ακριβώς έγινε και σε ποιο χρονικό διάστημα έγινε. Αυτό το οποίο επίσημα γνωρίζουμε είναι ότι η διαρροή έγινε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Η κυρία Κεραμέως δεν ήταν καν τότε υπουργός εσωτερικών, ούτε καν νομίζω, ούτε καν υπουργός. Οπότε δεν υπάρχει καμία διασύνδεση με την κυρία Κεραμέως. Το ζήτημα είναι και αυτό αφορά τον κόσμο, αφορά τους πολίτες. Ως γνωστό, τα κόμματα και οι υποψήφοι έχουν πρόσβαση με συγκεκριμένη διαδικασία στους εκλογικούς καταλόγους και των κατοίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού. Προφανώς δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας και αυτό είναι το ζήτημα προς ψόγου, αυτό το ζήτημα προς έρευνα, αυτό το οποίο έγινε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίνεται αλλίωση των στοιχείων του καταλόγου. Που επιτρέψτε μου να πω, αποτελεί και ένα αστείο επιχείρημα το οποίο αναπαρήγαγε τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα η αντιπολίτευση, τώρα το ξεχάσανε και σωστά κάνουν και το ξεχνάνε. Διότι κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τα στοιχεία, τα δικά σας κύριε Χατζηνικολάου, τα δικά μου ή του κύριου Μάτζου, ή να προσθέσει αυθαίρετα άλλα. Οπότε σίγουρα έχουμε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων στη συγκεκριμένη περίπτωση και θα εξειδικευτεί τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά σε καμία περίπτωση. Και εδώ να πω και το εξής, όσον αφορά την παραβίαση, να υπάρξουν και πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην ξανασυμβεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αλλίωση της επιστολικής ψήφου, αλλίωση των εκλογικών καταλόγων, που είναι σε όλους μας προσβάσιμα και διαθέσιμα.
Να πω κάτι πάνω
ναι,
σε αυτό.
Ναι, κύριε Μάντζο.
Δεν μιλάμε για αλλίωση μόνο, εν προκειμένου. Μπορεί να υπάρξει αλλίωση τεχνικά, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αποκλειστεί, κύριε Καραγκονή, η αλλίωση, Και εγώ είμαι καλόπιστος. Το πιστεύω. Υπεραιτέρω διαβίβαση. Υπεραιτέρω διαβίβαση των εκλογικών καταλόγων. Υπεραιτέρω διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων χιλιάδων εκλογέων σε τρίτα πρόσωπα μη δικαιούμενα. Για εμπορικούς σκοπούς, για πολιτικούς σκοπούς, κοινωνικούς, οικονομικούς σκοπούς, άλλους από αυτούς για τους οποίους έδωσαν οι άνθρωποι αυτοί στο ελληνικό δημόσιο τα στοιχεία τους, παραβιάζει ευθέως το εθνικό δίκαιο και το ενωσιακό δίκαιο, το γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό έχουμε χιονοστιβάδα αγωγών από όλο τον κόσμο εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είναι δεύτερο, είναι πολλαπλό κύμα διεθνούς έκθεσης πια της χώρας. Για πολλωστή φορά η κυβέρνηση την εκθέτει τη χώρα, διότι έχει. Εμφανίζεται ότι έχει μετατρέψει το Υπουργείο των Εσωτερικών σε εκλογικό κέντρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η εικόνα.
Κύριε Μάντζο, εσείς στο ΠΑΣΟΚ θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα για την κυρία Κεραμέως όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή συμφωνείτε με τον κύριο Καραγκούνη και τη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι δεν αφορά τη δική της περίοδο το ζήτημα?
Εμείς θεωρούμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών που είναι σήμερα στη θέση της οφείλει πολλές απαντήσεις. Θα πρέπει να μας διαβεβαιώσει πρώτον ότι σήμερα τα δεδομένα που έχει το Υπουργείο της Διάθεσης της είναι πλήρως εξασφαλισμένα, ότι δεν υπάρχουν σήμερα διαρροές δεδομένων και να μας εξηγήσει η ίδια με πολιτική ευθύνη και θάρρος τι έχει συμβεί σε αυτήν την υπόθεση. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Θα θυμίσω αυτό, η υπηρεσιακή κυβέρνηση εκείνη έφταιγε τελικά από το τραγικό ναυάγιο της Πύλου έως την επίθεση τότε στη τράπεζα θεμάτων, την κυβερνοεπίθεση στην τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και τώρα για τη διαδρομή των email στα Σημακοπούλου. Δηλαδή δεν φταίει για τίποτα η Νέα Δημοκρατία που κυβέρνησε 4,5 χρόνια, ξανακυβερνά τώρα και φταίει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση ένα μήνα που εμφυλοχώρησε ανάμεσα σε δύο εκλογές. Πόσο πιστευτό μπορεί να είναι αυτό το αφήγημα?
Κύριε Καραγκούνη.
Λάθη και αστοχίες,
και με την απάντησή σας να κλείσουμε.
Μάτωνε, λάθη και αστοχίες γίνονται από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό το οποίο διακρίνει αυτή η κυβέρνηση ότι εμείς δεν κρύβουμε κάτι κάτω από το χαλί. Ό,τι είναι και έρχεται στο φως, αμέσως επεμβαίνουμε η ίδια. Επεμβαίνει η ίδια η κυβέρνηση, πέρα βεβαίως των οποιοδήποτε αρχών. Και αυτό έχει να κάνει και με τις εξεταστικές επιτροπές και τις πλανοδοτικές επιτροπές. Εμείς ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε πει ότι δεν συνεννούμε να γίνει μια εξεταστική ή μια πραγματική επιτροπή. Άλλα κόμματα διαφωνούσαν όταν εμείς προτείναμε εξεταστικές επιτροπές. Προφανώς υπάρχει παραβίαση του κανονισμού, κύριε Μάντζο. Προφανώς υπάρχει. Και αυτό το είπαμε πρώτα εμείς. Η έρευνα της κυβέρνησης το έκανε γνωστό. Και από εκεί και πέρα, εννοώ ότι τέλος πάντων εντόπισε το ζήτημα αυτό και παρενέβη. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε να μας πει και η ΑΔΑΕ αλλά και η δικαιοσύνη τι ακριβώς έχει συμβεί και να πάρθουν και τα κατάλληλα μέτρα.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλή σας ημέρα, κύριε. Ευχαριστούμε.